kaksijakoisesti presidentti Emmanuel Macronin ajatuksiin unionin kehittämisestä. Macronin ideat ovat innostaneet vain osaa EU-johtajista.
Kello on 8.12.40. Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Energiayhtiö Fortum saa yrityskaupassa osuuden hiilivoimasta Saksassa ja kaasuvoimasta Venäjällä. Hetken kuluttua selvitetään kaupan riskit ja mahdollisuudet energiamarkkinoiden ja poliittisen toimintaympäristön valossa. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, mitä kansainvälinen yhteisö tekee Myanmarista Bangladeshiin pakenevan Rohingya-kansan hyväksi. Sen jälkeen aiheena on Brasilia. Koko poliittista järjestelmää horjuttavat korruptiosyytteet ja Suomeen tänään puhumaan saapuva ex-presidentti Dilma Rousseff. Lähetyksen lopuksi katsaus uutisiin 20 vuoden taakse ja aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan Espanjasta. Katalonian kansanäänestysalueen itsenäisyydestä on määrä järjestää sunnuntaina. Pelissä on paljon jopa Espanjan kuningaskunnan yhtenäisyys ja yhteiskuntarauha. Hyvää huomenta Barcelonaan, toimittaja Ismo Nykänen.
Oikein hyvää huomenta. Bon dia.
Madridin hallinnolla ja katalaaneilla on erilainen käsitys äänestyksen laillisuudesta ja sen järjestämisestä ylipäätään. Hallitus on nyt yrittänyt estää äänestystä sekä hallinto- että poliisitoimin. Millainen tunnelma äänestykseen valmistautuvassa Barcelonassa ja Kataloniassa on?
No, tilanne Kataloniassa on todellakin jännittynyt ja samalla pääpiirteittäin kuitenkin vielä ihmeellisesti rauhallinen, tosin provokaatioita pelätään. Espanjan ja Katalonian yhteentörmäys tapahtuu tavalla tai toisella juuri nyt ja sunnuntaina. Ja Madridin hallitus on viime viikon keskiviikon jälkeen käyttänyt, kuten sanoitkin, niin poliittisia, juridisia kuin poliisitoimia estääkseen Katalonian kansanäänestyksen alueen itsehallinnosta eli itsenäisyyden. Tätä kiistaa on jatkunut jo vuodesta 2006 lähtien ja Katalonian kaikki pyrkimykset kansanäänestyksen ja jopa 3 vuoden takaisin neuvoa antavan kansanäänestyksen hyväksymisestä on torpedoitu Madridin suhteen. Kansalaisilla ei näin ollen ole Espanjan perustuslain mukaan mahdollisuutta äänestää autonomisilla alueilla suurissa kysymyksissä itse. itseään koskevista asioista.
Äänestyspaikkojen määrä on yli 2000. Millaista kamppailua nyt äänestämisen järjestämistä ja sen estämisestä viikonlopulle odotetaan?
Olin illalla 90 000 asukkaan Sant Cugatissa Barcelonan kupeissa ja tuolloin kaupungin johtopoliittiset kansanäänestyksen puolella olevat puolueet ja poliitikot pitivät muiden katalonialaisten kaupunkien ja kuntien tapaan loppukiritilaisuuden, jonka tarkoituksena on mobilisoida kansanäänestyksen ja itsenäisyyden kannattajat vaaliuurnille tai ainakin niiden läheisyyteen, mikäli pääsy äänestämään estetään tai vaalimateriaalia Espanjan poliisin ja hallituksen komennossa olevien kahden erilaisen poliisiorganisaation vuoksi takavarikoidaan lisää. Mutta väkivallattomuus, rauhanomaisuus, rohkeus ja ilmaisunvapaus ovat näiden itsenäisyysmielisten ja mobilisaatiota etsivien poliittisten johtajien ja suuren kansanosan keskeisiä tavoitteita sunnuntaina.
Jos äänestys onnistuu, millaista tulosta tällä hetkellä ennustetaan?
Sitä on hyvin vaikea sanoa, mutta pari viikkoa sitten lähes 80% katalonialaisista haluaa äänestää sunnuntaina. Tuolloin vielä ainakin ei-äänet olivat voitolla, joten tällä hetkellä ei puhuta niinkään paljon tuosta tuloksesta kuin siitä, että saadaanko äänestää tämän painostuksen alla, mitä nyt Madrid on voimakkaasti tekemässä juuri tänään, huomenna ja sunnuntaina.
No, miksi Madridin hallinto ei ole tarjonnut kompromissia, esimerkiksi täyttä kompensaatiota Katalonian maksuille keskushallinnolle, kuten jotkut toiset autonomiset alueet saavat?
Tätä juuri on ihmetelty ja kysytty päivästä toiseen niiden osalta, jotka näkevät, että tämä yhdelle raiteelle suuntautunut konflikti on väistämättä osumassa veturien osalta jotenkin. Katalonia on vuosisatojen ajan jo vuodesta 1714, jolloin se menetti itsenäiset instituutionsa, ollut pikkupojan roolissa Madridin suhteen, ja Madrid ei hevin päästä tätä viidenneksen kansantuotostaan tulevaa Kataloniaa päättämään autonomisesti edes taloudellisista asioistaan.
Nykytilanne tuntuu olevan kaikkien kannalta epämieluisa, niin entä jatkossa, miten eri tahot ovat valmistautuneet elämään äänestyksen jälkeen, maanantaista eteenpäin?
Ja konfliktin ratkaisu. Sunnuntaina kumpikin voi sanoa voittavansa, jos Espanjan hallitus onnistuu nyt tavoitteessa, jota se korostaa loppuun asti, estää lopulta tämä kansanäänestys. Samaan aikaan itsenäisyysmieliset onnistuvat saamaan liikkeelle massiivisen ihmismäärän kaduille rauhallisen mielenosoituksen, ja maanantaina olisi jatkettava. Ja mikä todellakin on kysymyksesi, mikä olisi Espanjan ja Katalonian yhteistyötörmäystilanteen ratkaisu? Suhde on joka tapauksessa järjestettävä uudelleen kaikissa konflikteissaan joskus. Joskus joku onnistuu välittämään ja viemään asiaa eteenpäin, mutta miten, sitä ei kukaan osaa vielä sanoa, niin eri raiteilla ollaan. Sekä Barcelona että Madridin johtajilla on joka tapauksessa valtava vastuu, kun nyt Eurooppa seuraa monella tapaa huolestuneena konfliktin historiallista viikonloppua, vaikka unioni kätkeytyykin vielä mantraansa asian olevan vain Espanjan sisäisen.
Toimittaja Ismo Nykänen, kiitoksia näistä arvioista sinne Barcelonaan.
Kiitos.
Nyt puhutaan suomalaisen energiayhtiön Fortumin tuoreesta yrityskaupasta sekä sen kytkeytymisestä niin energiamarkkinoiden muutoksiin kuin Saksan ja Venäjän politiikkaan. Studiovieraana ovat Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Fortum ostaa siis saksalaiselta E.ONilta vajaan 47% osuuden Uniper-yhtiöstä. Peter Lund, jos katsotaan Uniper-yhtiön toimintoja, millaiset ovat positiivisesti katsoen Fortumille kaupan strategiset mahdollisuudet?
No, lähtökohtaisesti Uniperhän on yhtiö, joka toimii fossiilisen polttoaineen alueella. Ja jos ajatellaan Fortumin strategiaa, Fortum pyrkii vähäpäästöiseen tuotantoon. Tässä on ikään kuin tällainen kyllä ristiriita, mutta Uniper on valtavan suuri toimija. Energiamielessä noin 30 kertaa suurempi kuin Fortum. Se on energiatavaratalo, ja nimenomaan sieltä Uniperin osista löytyy minusta se kiinnostus Fortumikin taholta. Ja erityisesti Uniperilla on tätä niin sanottua joustavaa energiatuotantoa, joka tulee olemaan hyvin tärkeä, kun siirrytään täysin puhtaaseen aurinkoenergiaan ja tuulienergiaan, jotta me tasataan tuotanto ja kulutus. Lisäksi Uniperilla on tulevaisuuden tekniikkaa, joka on vähän sen yrityksen piilossa, joka on sitä keskeistä liimaa, jolla tosiaankin tämä tulevaisuuden energiajärjestelmä liimataan yhteen, että aurinkoenergia, tuulienergia sopivat energiajärjestelmään. Eli siellä on hyviä osia, joista nyt sitten varmaan Fortum maksaa, mutta sitten on, se loppu on sitten sellaista tavallaan teknologiaa, joka ehkä on vähän ristiriidassa Fortumin strategian kanssa.
Jukka Leskelä, Uniper on lähes kaikilla mittareilla, paitsi markkina-arvoltaan Fortumia suurempi yritys. Liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Millainen loikka kauppa on yhtäältä Fortumille ja toisaalta suomalaisille energiateollisuudelle?
Tietenkin tämä on iso kauppa kaikilla mittareilla. Fortum on tosiaan menossa sinne osakkaaksi. Ja Fortum toteuttaa tässä omaa strategiaansa, joka lähti siitä, että Fortum luopuu näistä monopolitoiminnoistaan, eli sähköverkoista, ja sitten sijoittaa ne rahat tähän kilpailupiirissä olevaan toimintaan. Ja E.ON, jonka jakautumisen tuloksena tämä Uniper syntyi, saksalainen valtava energiakonserni, teki oikeastaan tämmöisen jakautumisen, että pitivät tämmöiset asiakastoiminnot ja reguloidun toiminnan sähköverkot ja sitten nämä tuetut uusiutuvat energiat siellä E.ONissa ja sitten siirsivät energian tukkumarkkinoihin liittyvät toiminnot ja sitten tuotantokapasiteetin tähän Uniperiin, niin tässä tietyllä tavalla nyt Fortum sitten menisi merkittäväksi osakkaaksi tähän kauppaan. Erittäin merkittävä, mutta tosiaan tämän strategian mukainen Fortumhan määritteli tämän sijoittamisensa sillä tavalla, että he haluaa mennä sellaiseen toimintaan, jota he jo osaa. Sen toiminnan täytyy olla lähellä nykyisiä markkinoita ja sitten kassavirtaa pitää tulla heti. Ja tämä vaihe 2 on sitten se, mitä Fortum on jo aloittanut toteuttamaan muuten, eli kasvaa aurinko- ja tuulienergiassa ja luo kaupunkienergiaratkaisuja. Ja tätä kassavirtaa se tarvitsee siihen, että se pystyy etenemään tässä omassa strategiassa.
Tiedän, että tämä kysymys kuuluu ehkä enemmän markkina-analyytikkojen alaan, mutta kysyn silti, näettekö, että Uniperin osalta kuullaan lähiaikoina enemmänkin? On spekuloitu, että Fortum ostaisi koko Uniper-yrityksen toisaalta myös sillä, että Fortum pilkkoisi sen osiin ja myisi sitten palasina.
No jos ajatellaan Uniperin liiketoimintaa, niin pääosahan tästä oikeastaan liikevaihdosta tulee kaasupuolelta. Eli Uniper on keskeinen kaasutoimija Euroopassa. Se välittää kaasua hyvin paljon. Se on mukana Nord Stream 2-putkessa. Sillä on sopimuksia Gazpromin kanssa. Eli ensimmäisenä kyllä ajattelin tämän kaasuliiketoiminnan kannalta, joka jollain tavalla Fortumin tausta, jos ajatellaan, niin se ehkä ei ole sitä kaikkein keskeisintä ydintä, että siellä ehkä sitten saatetaan löytää uusia liittolaisia. Ja lisäksi se on tosiaan myös aika riskiherkkää aluetta. Mutta sitten siellä on minusta strategiset osiot, sitten juuri tämä joustava energiatuotanto, vesivoima, löytyy tämmöinen päästötön tuotanto. Ja sitten se Uniperin osaaminen, sitäkään ei pidä unohtaa, niin se on varmasti Fortumille strategisesti tärkeä, kun ne pyrkii sitten kuitenkin tällaiseen vähäpäästöiseen maailmaan. Eli tässä on ehkä jonkinlainen välivaihe myös Fortumin kannalta selvästi tässä liiketoiminnan mielessä. Ja odottaisin kyllä, että Fortum kehittää strategisesti Uniperia, mutta myös, että tässä saattaa tulla tällaisia yrityskin kauppoja vielä jatkossa.
Minä sanoisin tuohon, että on tietyllä tavalla, me voidaan spekuloida tässä kuinka paljon vaan, mitä tulee tapahtumaan. Ensinnäkin Fortum on menossa nyt osakkaaksi tähän Uniperiin, ja Uniper on tämän kaupan toteutumisen jälkeen itsenäinen yhtiö edelleen, jossa Fortum on sitten merkittävänä omistajana mukana, ja tietyllä tavalla näiden yhtiöiden osaamiset kyllä toisiaan hyvin täydentää. Ei varmastikaan ennen kuin tämä kauppa, joka siis viedään loppuun noin puoliväliin ensi vuotta mennessä, eli kesällä 2018, niin ihan varmasti sitä ennen emme tule kuulemaan Fortumin yksityiskohtaisia suunnitelmia, että mitä se tällä yhtiöllä aikoo tehdä. Että tämä on minusta nyt tässä vaiheessa kyllä hyvin varhaista spekulointia. Me voimme siihen käyttää koko aamu, mutta en usko, että se johtaa yhtään mihin.
Ei, näin varmasti, ja siinähän kaupassa muutenkin Fortum on sanonut kunnioittavansa nyt Uniper-yhtiön johtoa. Ilmeisesti tietovuoto hieman hankaloitti ylipäätään tämä kaupan etenemistä. Mutta mainitaan myös näitä riskejä, joita liittyy tähän Uniperin energiatuotanto, sähkötuotanto. Yksi ilmeinen puoli on saksalainen hiilivoima. Sillä on edelleen vahva sija Saksan energiatuotannossa, vaikka Saksa on puhunut energiakäänteestä. Ja vuodesta 2011, Peter Lund, miten te näette hiilivoimaloiden merkityksen yhtäältä Saksalle ja toisaalta Fortumille?
No Saksan kannalta hiilivoima tuottaa vajaa 40% Saksan sähköstä. Ja
aika paljon tämän kaiken energiakäännepuheen valossa.
Se on, ja samalla kuitenkin Saksa on lisännyt uusiutuvan sähkön määrää noin 30%, lähestulkoon 0% viimeisten 20 vuoden aikana. Ja miksi hiili on jäänyt sinne ja miksi uusiutuvat eivät korvaa hiiltä, niin kyllä liittyy juuri tähän energiajärjestelmän toimivuuteen. Sähkön tuotanto ja sähkön kulutus pitää olla tasapainossa ja kivihiili kaasuvoima tasapainottaa sitä. Eli Saksaan vie hyvin paljon sähköä ulos, se myy naapurille tätä kautta. Mutta että Saksan päästöt ovat, jotka päästökehitys oli Saksassa viimeiset 90-luvulla, 2000-luvun alussa hyvin suotuisaa, niin se on pysähtynyt. Ja nyt kun Saksan pitäisi tiputtaa päästöjä ihan seuraavina vuosina, että nyt jäädään jo 2020 tavoitteista selvästi ja 2030 tavoitteista, niin Saksa joutuu kivihiilen kanssa tekemiseen, ja mä arvioisin tässä aivan lähivuosina, Saksa tulee ajamaan jo selvästi kivihiilivoimaa alas, ja Saksalla on myös tämmöistä joustoteknologiaa, jolla se pystyy saamaan joustavaa tuotantoa käyntiin siten, että tuuli- ja aurinkoenergia toimii energiajärjestelmässä, mutta kivihiili on se suurin ongelma minusta Saksassa energiamielessä, päästömielessä, ja sen alasajoa kyllä on odotettu tässä ja vähentämistä.
Ennen kuin päästä Jukka Leskellä nääneen, niin kysy, kun yksi tämän viikon suurista aiheista ollut Saksan liittopäivien vaalon tulos, silläkin lienee vaikutusta maan energiapolitiikkaan, niin miten tämä vaalitulos saattaa vaikuttaa, Peter Lund, tähän ympäristöön, jossa Fortum toimii?
Saksan vaalitulos vaikuttaa varmasti keskeisesti, eli on arvioitu, että jos vihreät ovat mukana hallituksessa, niin silloin mennään nopeammin kivihiilen alasajossa. Ehkä se vanha koalitio, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit yhdessä, niin siinä ollaan vähän tavallaan sitten hitaammalla aikataululla edetään, mutta että selvää on, että nyt tämä hallitus joutuu joka tapauksessa tämän hiilivoimakysymyksen eteen ja jotain pitää tehdä, koska Saksa ei enää pysy näissä kansainvälisissä velvoitteissaan ja Saksa kuitenkin haluaa olla esimerkki myös päästöjen vähentämisessä.
Nyt Jukka Leskelä.
Niin, Saksa on tietyllä tavalla epäonnistunut omassa energiapolitiikassaan siinä, että se ei ole saavuttamassa ei uusiutuvan energian tavoitteitansa eikä minusta kaikkein tärkeintä tavoitettaan, eli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä energian tuotannosta ja sähkön tuotannosta. On ihan selvä, että pidemmällä aikavälillä niin Saksassa kuin muuallakin Euroopassa sähkön tuotannosta tehdään hiilineutraalia ja siinä mielessä fossiilinen tuotanto ajetaan alas. Kyse on sitten siitä, että millä aikataululla Saksan vaaleihin liittyen voi sanoa niin, että nyt on vaalitulos tiedossa ja kaikilla mahdollisilla koalitioilla jo ennen vaaleja niin on selvää, että Saksa jatkaa tätä omaa energiakäännettään. Se, että millä vauhdilla ja millä keinoilla, niin riippuu varmaan tästä politiikasta. Vaaleista on toisaalta niin lyhyt aika. Siellä on nyt ilmeinen ainoa realistinen koalitio enemmistöhallitukseksi olisi tämän Merkelin puolueen, CDUn, CSUn jatkaminen ja sitten liberaalit ja vihreät siinä mukana. Siellä on aika vastakkaisia näkökulmia, mitä tulee markkinoihin ja valtio-ohjaukseen. Se jää nähtäväksi. Jos Saksa vauhdittaa kivihiilen tai ruskohiilen alasajoa, se tarkoittaa tietysti sitä, että kaasun merkitys tulee huomattavasti korostumaan. Ja nyt tietyllä tavalla tässä Fortumin kaupassa mun mielestä ylipäätään, kun puhutaan siitä riskistä, niin otettava huomioon se, että tämä tuotanto, mitä Uniperillä on, jakaantuu hyvin moneen maahan. Sitä on merkittävästi Venäjällä, merkittävästi Saksassa, merkittävästi Iso-Britanniassa, merkittävästi Ruotsissa, lisäksi Benelux-maissa ja Ranskassa, ja se hajautuu eri tuotantomuotoihin. Siinä Uniperissä on esimerkiksi vesivoimaa enemmän kuin koko Suomen vesivoima. Nyt tämä kaasu, joka on merkittävä Saksassa ja myös Uniperin Saksan toiminnoissa, niin jos sen hiiltä ajetaan alas, niin sen arvo nousee. Eli tämän riskin hajautuminen, vaikkakin tässä on huomattava määrä fossiilista tuotantoa, jolle ihan varmasti tullaan ajamaan jossain vaiheessa alas ja kokonaan pois järjestelmästä, niin tässä on vielä varmastikin hyvin pitkä aika, jolloin sitä tarvitaan, ja tarvitaan joko hiiltä tai kaasua.
niin tässä varmasti pitää kehitystä katsoa vähän aikajanalla, eli lähemmät 5-10 vuotta ei suuria muutoksia, sitten pitää se kivihiili saada pois 2020 jälkeen, ja sitten 2030 jälkeen alkaa se kaasu tulemaan ongelmalliseksi, eli tässä on tällaisia erilaisia aaltoja, jotka menevät, ja sitä kautta yrityksenkin pitää sitten käytännössä kehittää sitä omaa toimintaansa ja pyrkiä vähähiilisyyteen, mutta kun tällä lähdetään liikkeelle, se tuottaa vielä, mutta sitten pitää näitä osia vähitellen alkaa uusimaan.
Nämä Venäjä-omistukset jo mainittiin. Useavassa Uniper-kaupan yhteydessä julkaistussa journalistisessa jutussa on mainittu, että Fortumin Venäjä-riski kasvaa moninkertaiseksi. Uniperilla on siis Venäjällä maakaasuun perustuvaa sähkötuotantoa yli 10 000 megawattia ja se on sitoutunut Nord Stream 2 kaasuputkihankkeeseen noin miljardilla eurolla ja kaikkihan varmaan muistavat, että Nord Stream 2 on saanut useista EU-maista kritiikkiä ja EU-komissiokin sitä seuraa, niin kysyn hieman niin kuin käytännöllistämään tai jotenkin konkretisoimaan sitä, että mitä tämä Venäjä-riski teidän mielestänne nyt käytännössä tarkoittaa,
Jukka Leskelä? Jos saan aloittaa, niin Fortumhan on ollut hyvin pitkään jo edeltäjänsä Imatran voima oli jo Venäjällä merkittävänä energiantuottajana ja nyt sitten Fortum on siellä toiminut pitkään. Uniperillä on Venäjällä noin 2 kertaa niin paljon sähköntuotantokapasiteettia kuin Fortumilla on tällä hetkellä. Ja Fortum tosiaan nyt sitten mahdollisena Uniperin osakkaana on tietysti sitä omistamassa. Jos laskettaisiin Fortumin ja Uniperin nykyiset osakkuudet yhteen ja omistukset, niin ja verrattaisiin sitä Fortumin nykyiseen Venäjä-omistukseen, niin tällä yhteiskombolla olisi pienempi osuus, suhteellinen osuus Venäjää kuin mitä Fortumilla on nyt. Eli nämä omistukset Uniperilla muualla on niin suuret, että tämä prosentuaalinen tietyllä tavalla määrä olisi pienempi, mutta yhtä kaikki totta kai merkittävästi lisää toimintoja Venäjällä ja sitten siellä on niin kuin omat kuvionsa, mutta kuten sanottu, niin tässä kaupassa ylipäätään niin nämä mahdolliset riskit jakaantuu aika moneen maahan ja tuotantomuotoon.
Peter Lund.
No tietenkin, jos ajatellaan Uniperia Venäjällä, niin sehän tuottaa noin 5% Venäjän sähköstä, eli voisi sanoa, että on merkittävä toimija, mutta suurempi kyllä sitten kaasun ostajana, eli E.ONin peruja sitten tulee tietenkin tämä Uniperin kaasuvälitystoiminta, jossa Uniper on merkittävä Gazpromin kaasun välittäjä. Ja tätä kautta sanoisin kyllä, että totta kai geopolitiikka tulee nyt sitten lähemmäksi Fortumia, jos tämä kauppa toteutuu ja mikä sitten Fortumin osuus on siellä. Eli tätä seikkaa joudutaan varmasti miettimään paljon tarkemmin kuin nyt. Mutta itse näkisin kuitenkin tässä varmasti, jos katsotaan tämän kaupan hintaa, niin kyllä nämä on otettu huomioon kaupan hinnassa. Eli näitä riskejä, joita nyt tulee varmasti Venäjänkin kortista, niin kyllä se on niin kuin diskontattu sinne hintaan. Eli näkisin sekä hiili että tämä Venäjän puoli, niin se jotenkin on myös hinnassakin huomioitu. Että siinä iltaisin, että luultavasti Fortum, tämä nyt vähän spekuloitetaan, mutta luultavasti ostaa enemmän sen joustavan tuotannon sieltä ja siitä se maksaa sitä vähähiilisesti. Nämä muut tulee ikään kuin kaupan päälle. Mutta ne tuovat tietenkin strategisia sitten haasteita yritykselle.
Vaikka ollaan jo vähän yliajalla, niin kysyy, kun valtio omistaa Fortumista piirun verran yli 50% ja kaupassa on näin monta puolta, jotka kytkeytyy politiikkaan, niin eilen eduskunnassa elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi, että Fortum tekee mitä tekee, mutta minkälainen kuva valtiolla pitää olla siitä, että mitä kaupassa tapahtuu, Peter Lund?
No tässä yhteydessä, jos puhutaan näin suuresta toimijasta, täytyy muistaa, että tosiaan meillä on suurin kaasutoimija, niin kyllä valtio joutuu tässä olemaan taustalla hyvin vahvasti mukaan. En usko, että Fortum yksin tässä enää nyt menee tässä kysymyksessä.
Jukka Leskelä, lyhyesti.
No, on selvää, että energia kytkeytyy aina politiikkaan ja usein vielä tähän valtioiden väliseen politiikkaan, että ilman muuta valtio-omistajana on tässä varmastikin ollut tietoinen ja tietää, missä mennään ja osaa näitä riskejä arvioida. Toisaalta sitten niin kuin tämmöisellä valtiopolitiikalla näitä kauppoja ei myöskään voi tehdä, vaan kyllä ne tehdään varmastikin liikkeenjohdon arvion mukaan siinä, että mikä on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja mikä ei.
Johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä ja professori Peter Lund Aalto-yliopistosta. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen otamme yhteyden Bangladesiin, millainen on todellisuus Bangladesin ja Myanmarin rajalla, johon on tullut lähes 500 000 pakolaista muutamassa viikossa. Sen jälkeen puhutaan Brasilian poliittisen järjestelmän kriisistä, vieraana kaksi professoria, jotka isännöivät tänään ex-presidentti Dilma Rousseffia Helsingin yliopistolla. Lähetyksen lopuksi kuullaan uutisia 20 vuoden takaa. Studiossa nyt Kaija Kelman. Aamulehtikatsaus valitettavasti hieman lyhennettynä, kun lähetyksen alku hieman viivästyi.
No niin, keskisuomalainen kirjoittaa Fortumin kaupasta. On pakko kysyä, onko valtion yhtiön järkevää lähteä äärimmäisen riskipitoiseen yritysostoon, vai olisiko ollut järkevämpää, että Fortum olisi jakanut vastaavan summan rahaa osinkoina omistajilleen. Tämä olisi tiennyt valtion kassaan 4 miljardia euroa tuloa ja mahdollisuutta lyhentää julkista velkaa. Uniper onkin uhkapelaajan kruunun ja laavan heittoa, kirjoittaa keskisuomalainen. Pohjalainen puolestaan on sitä mieltä, että vähäpäästöinen Fortum tarvitsee hiilen ja kaasun Uniperia muutosvaiheeseen. Ja vielä Savon Sanomista, joka toivoo keskustelua soten rahoituksesta. Lehden mielestä on ryhdyttävä keskustelemaan siitä, mistä rahat terveydenhoitoon tulevaisuudessa otetaan, niiltäkö, joilla on vara maksaa enemmän, vai tarjotaanko kaikille pelkkä perusterveydenhuolto ja ylimenevä osa jää jokaisen omalle kontolle. Kyse on arvokeskustelusta, jota on hyvä käydä ennen kuin terveydenhuollon rahoitustilanne todella kärjistyy, kirjoittaa Savon Sanomat tänään.
Näin Aamulehdet. Kiitokset Kaija. Myanmarin sotilaita pakenevat Rohingya-muslimit ovat paenneet jo muutaman viikon ajan rajan yli Bangladesiin. Saapuvia pakolaisia koko ajan lisää, nyt jo yli 500 000. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo, että Myanmarissa on käynnissä maailman nopeimmin kasvava pakolaiskriisi. Nyt meillä on yhteys Cox's Bazarin alueelle Bangladesin itärannikolle puhelimessa kansainvälisen punaisen ristin arviointiryhmän johtaja Tiina Saarikoski. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Maailman kiireellisin pakolaishätätila, näin tilannetta on kuvattu. Olette ollut paikan päällä pari viikkoa. Miltä todellisuus näyttää?
No, tällä hetkellä tosiaan 500 000 ihmistä on nopealla aikataululla saapunut tänne Cox's Bazariin Myanmarista. Ja kysymys on suuresta ihmisliikkeestä. Näillä ihmisillä ei ole oikeastaan mitään, ovat täysin avun varassa, ja tarvetta on kaikista perustarpeista, vedestä, vessoista, tarvitsevat ruokaa, suojaa, terveyspalveluita, avustustarvikkeita, eli ihan ovat täysin avustusjärjestöjen ja avun varassa.
Miten hyvin kansainvälinen yhteisö on vastannut näiden pakolaisten tilanteeseen?
No, tämä tuli tietysti, täällä ei ollut valmiina odottamassa avustusjärjestöjä, kun tämä suuri ihmisliikehdintä sieltä Myanmarista lähti tulemaan nyt tämä viimeisin aalto. Ja nyt avustusjärjestöt, mukaan lukien Punainen Risti, on kovasti koittanut lisätä apua tänne paikan päälle, että pystyttäisiin vastaamaan näihin tarpeisiin. Tällä hetkellä yhä enemmän ja enemmän ihmisiä saavat apua. Mutta toki on vielä monia tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole säännöllisen avun piirissä. Täällä on myös paljon paikallisia järjestöjä ja solidaarisuutta Bangladesin väestön puolelta. Ja hyvin paljon tämmöistä yksittäisiä ihmisiä tulee antamaan apua, ja tämmöistä niin sanotusti ad hoc -avustustyötä tapahtuu myös paljon. Mutta pikkuhiljaa ollaan saamassa koordinaatiota pystyyn, pikkuhiljaa ollaan saamassa apua ihmisille. niin koko ajan kehittyy, mutta hitaasti ollaan päästy etenemään.
Viikonloppuna on tarkoitus pystyttää Suomen ja Norjan Punaisen Ristin yhteinen kevyt kenttäsairaala. Millainen vaihe tämä on osana laajempaa avustusprojektia?
No, tämä on meille iso asia, koska tällä alueella todellakin nämä terveyspalvelut on ollut yksi iso haaste. Ja täällä jo olemassa olevat terveyspalvelut olivat ylikuormitettuja ennen tätä pakolaistilannetta. Ja nyt sitten 500 000 lisää terveyspalvelujen käyttäjää, niin tilanne on ihan kestämätön. Täällä on tällä hetkellä jonkin verran tämmöisiä mobiilitiimejä, mitkä on erittäin tärkeitä, ja myös Punaisella Ristillä on tämmöisiä mobiilitiimejä tällä hetkellä toiminnassa, jotka pääsee helpommin ihmisten luo. Mutta sairaalapalveluita ei ole oikeastaan muilla järjestöillä tällä hetkellä, ja tämä tulee olemaan iso apu myös muille järjestöille, että on paikka, minne voi sitten lähettää näistä mobiiliklinikoista esimerkiksi, kun sitten ihminen tarvitsee jatkoapua ja ei ole lääkkeellä hoidettavissa oleva asia, vaan tarvitsee sairaalaan tuloa ja ehkä sitten vuodeosastohoitoa.
Sitten tämä suurempi kuva. Rohingya-muslimeilla ei ole tietoa kotiinpaluusta. Millaisia näkemyksiä tämän väestön tulevaisuudesta siellä ylipäänsä on?
No, tällä hetkellä hallitus on yhdessä isojen järjestöjen kanssa perustamassa tai miettimässä tämmöisen ison pakolaisleirin perustamista tähän alueelle. Siihen on paperilla suunnitelmia ollaan tekemässä, ja se on nyt se tällä hetkellä se suunta, mitä puhutaan ja mitä kohti mennään. Eli ollaan niin kuin valmistelemassa sitä, että nämä pakolaiset tulevat olemaan täällä pidemmän aikaa. Eli tämä kriisi ei tule kyllä loppumaan niin kuin ihan nopeasti, vaan varmasti nämä ihmiset tulevat tarvitsemaan apua pitkällä tähtäimellä.
Kansainvälisen Punaisen Ristin Tiina Saarikoski, kiitos haastattelusta sinne Bangladeshiin.
Kiitoksia.
Brasilian reilu vuosi sitten viralta pantu presidentti Dilma Rousseff asetettiin ex-presidentti Lula da Silvan kanssa syyskuun alussa syytteeseen öljyyhtiö Petrobrasin ympärille kietoutuvassa korruptiotutkimuksessa. Syytteessä mainitaan rikollisorganisaatio tai kartellin johtaminen, kiristys ja rahanpesu. Tänään iltapäivällä Dilma Rousseff puhuu Helsingin yliopistossa Brasilian demokratisoitumisprosessista. Ja studiossa on nyt kaksi Helsingin yliopiston professoria, alue- ja kulttuuritutkimuksen professori ja Euroopan latinalaisen Amerikan tutkimuksen tiedejärjestön Seisalin puheenjohtaja Jussi Pakkasvirta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hyvää huomenta.
Huomenta, bon dia.
Tilannetta voisi pitää myös ristiriitaisena. Viralta pantu korruptio-oikeudenkäyntejä odottava ex-presidentti saapuu puhumaan demokratiasta. Jussi Pakkasvirta, miksi Rousseff tulee tänne teidän vieraksenne juuri nyt?
Dilma Rousseff on tällä matkalla tietysti yksityishenkilönä ja Klakso-nimisen latinalaisen Amerikan tiedeyhdistyksen ja järjestön vieraana myöskin matkalla Pietarin tieteellisen konferenssi, jota on ollut järjestämässä. Ja tietysti me Helsingin yliopistossa alue-, kulttuuri- ja latinalaisamerikan tutkijat haluamme käyttää tämän tilaisuuden hyväksemme, ja päätimme järjestää yhdessä Klakson kanssa Helsingin yliopistossa luennon, koska näin merkittävä poliittinen vierailija varsinkin tällaisessa tilanteessa on tietysti aika antoisa tapaus.
Niin, mielenkiintoisia jännitteitä. Miten itse tänään, millaista puhetta odotat?
Kyllä mä odotan, että varmasti tullaan käymään läpi jonkun verran tätä Brasilian viimeaikaista korruption politiikan ja näiden asioiden kietoutumisia, ja sekä tietysti Dilman oma henkilöhistoriaan liittyviä tapahtumia tässä, mutta varmaan aika lailla yleisemmin Brasilian poliittisista prosesseista puhutaan.
Teivo Teivainen, te julkaisitte viime vuonna kirjan Brasiliasta toimittaja Maria Mannerin kanssa. Miten Dilmaa koskevat jännitteet kuvaavat Brasilian tämänhetkistä poliittista tilannetta?
No, tässä on monia ulottuvuuksia, joista yksi on ihan selkeästi vasemmisto-oikeistojako, joka on aika vahva. Brasiliassa vasemmisto oli vallassa viime vuosikymmenen ja nyt sitten Gilman viime vuonna tapahtuneeseen erottamiseen saakka. Toisaalta kyse on maailmantalouden näkökulmasta myös siitä, että Brasiliassa oli viime vuosikymmen valtavaa nousukautta. Kaikki näytti menevän hyvin jollain yleisemmillä indikaattoreilla. Nyt raaka-aineen hinnat on kääntynyt laskuun, niin monenlaista riitaa ja kränää on löytynyt ja syyllisiä haetaan oikeuslaitoksen kautta ja muuten. Ja Brasiliassa on myös pitkään ollut lahjontaa korruptiota valtion ja suuryritysten välillä ja siihen on sekaantuneet käytännössä kaikki puolueet. Ja nyt tämä työväenpuolue, jossa Dilma on yksi johtajista, niin on myös syvällä siinä vyyhdissä.
Niin muutkin poliitikot ovat erilaisissa korruptiotutkimuksissa. Myös istuvaa presidenttiä Michel Temeria kohtaan on kaksia erilaisia syytteitä.
Kyllä on, ja nyt uusimpana käänteenä tällä viikolla Aécio Neves, joka oli Dilma Rousseffin vastaehdokkaana viime presidentinvaaleissa, jossa Dilma siis voitti, niin hänen erottamisprosessinsa on käynnistynyt kongressissa. Hieman yllättäen tämän oikeistolaisen Nevesin tueksi on asettautunut nyt vasemmistolainen työväenpuolue, eli Dilma Rousseffin puolue, vastustamaan hänen erottamistaan. Jotkut puhuvat, että onko tässä tämmöinen niin kuin eri tavoin ryvettyneiden rintama oikeuslaitosta vastaan. Siitä on avautunut aika kiinnostava keskustelu Brasiliassa.
Tosiaan, jos näitä tuoreita korruptiosyytteitä katsoo, ne liittyvät siis öljyyhtiö Petrobrasiin ja sen rahojen käyttöön jatkoa tällaiselle Lava Jato eli autopesukorruptiovyyhdelle, jossa ex-presidentti Lula on jo tuomittu 9,5 vuoden vankeuteen, joskaan hän ei vielä valitusten vuoksi istu ainakaan tuomiotaan. Ja viraltapanon yhteydessä Dilman kohdalla mainittiin moneen kertaan, että hän ei ole korruptiosyytteiden kohtaana. Kyse oli budjettilakien rikkomisesta. Jussi Pakkasvirta, millä tavalla tämä Dilma Rousseffin henkilökohtainen tilanne on nyt toinen kuin viraltapanon yhteydessä?
No tietysti tässä on tullut sen jälkeen uusia syytteitä ja uusia asioita pengottuja. Kun ajatellaan koko niin kuin Brasilian poliittista järjestelmää, joka on valtava liittovaltio kaikkien hallinnon tasoineen, siellä on valtavasti erilaisia valtion toimijoita, valtion yhtiöitä, yksityisiä firmoja. Siellä on mediasuhteet on aika erikoisesti, niiden omistussuhteet menee Brasiliassa. Se on aikamoinen vyyhti, että sieltä voidaan kyllä löytää niin monesta kohdasta lähes kaikkiin poliitikkoihin liittyviä ongelmavyyhtejä. Mä luulen, että se, jos sitä vertaisi vaikka johonkin yhdysvaltalaiseen järjestelmään, jossa on taas ehkä paljon yksityisen firmojen ja yksityisen järjestelmän kietoutumiset poliittisiin järjestelmiin vahvoja, niin ehkä Brasiliassa on vielä, kun sillä on kuitenkin sitä valtiollista ja sellaista perinnettä aika paljon enemmän, jossa nämä asiat on erittäin haastavia. Ja silloin, jos mä ajatellaan niin kuin Dilman tilannetta tässä, niin hän on niin kuin yksi poliitikko muiden poliitikkojen joukossa.
On ehkä kysyttävä, kuinka systeemistä korruptio brasilialaisessa poliittisessa järjestelmässä näyttää olleen?
No kyllä se on ollut hyvin järjestelmällistä. Sehän sillai tyypillisesti menee niin, että valtio antaa valtavia tukia. Puhutaan siis miljardituista yksityisille yrityksille. Saattaa sanoa, että hei, teillä on tuommoinen pieni lihajalostusyritys. Mitäs jos tehdään siitä maailman suurin firma alallaan? Ottakaa tuosta $5 miljardia ja ostelkaa firmoja ympäri maailmaa. No sitten kun tämmöinen yritys nousee alallaan maailman suurimmaksi, niin sitten se antaa aika ruhtinaallista vaalitukea niille tahoille, jotka on myöntäneet niille julkista tukea. Osa tästä vaalituesta saattaa olla laillista normaaleja vaalirahoituskanavia pitkin, mutta Brasiliassa on pitkään ollut ilmeistä ja nyt sitä on selvitetty oikeuslaitoksissa aiempaa enemmän, että siihen liittyy myös laittomia kanavia. Ja tämä on se niin kuin tyypillinen mekanismi. Tätä on jatkunut vuosikymmeniä.
Jos ajatellaan demokratian näkökulmasta, niin voisi ajatella, että korruptiotutkinnat nyt vahvistavat Brasilian poliittista järjestelmää. Oikeusvaltion pohjana oleva vallan kolmijako osoittaa ongelmista huolimatta toimivuutensa. Miten te näette, Jussi Pakkasvirta?
Kyllä mä luulen, että tässä on niin kuin aika monta näkökulmaa. Kyllä nämä korruptiosyytteet ja niiden kunnollinen penkominen ja läpikäyminen ja lähihistorian kipukohdat, niin ilman muuta ne täytyisi saada tämmöisiin demokraattisiin prosesseihin, mutta yhtä lailla nämä kaikki prosessit on poliittisten kilpailijoiden niin kuin taistelukenttä, jossa tavallaan ylilyöntejä ja vähättelyä ja muita saadaan aika helposti keskusteluihin mukaan. Et se on tavallaan niin poliittisessa kamppailussa jatkuvasti tämä kysymys. Ja poliittisen kamppailun kautta toivottavasti demokraattiset prosessit ja korruptio niin, asioita saadaan kitkettyä pois, mutta on hyvin haastava kyllä siinä mielessä, että tapahtuuko tällaista todella.
Ei, mutta ei vain.
Joo, kyllä nämä niin kuin esimerkiksi työväenpuolueen johtohahmot Dilma Rousseff todennäköisesti tänään tulee sanomaan, että osa näistä oikeudenkäynneistä on pelkkää poliittista vainoa ja vallankaappauksen jatkamista häntä ja työväenpuoluetta kohtaan. Hänen edeltäjänsä vieläkin hyvin suosittu presidentti Lula, joka oli silloin suurimmalla nousukaudella presidentin virassa niin, ja johtaa selvin numeroin kaikkia gallupeita ensi vuoden presidentin vaaleihin ja on samalla saanut jo tuomion, joka estää periaatteessa hänen asettumisensa ehdolle, niin tässä on niinku semmoinen keissi, jossa on vastakkain henkilö, jolla on gallupeissa ylivoimaisesti suurin kannatus kaikista presidenttiehdokkaista ja oikeusjärjestelmä, joka toteaa hänet kelvottomaksi vaaleihin. Ja siinä on kahdenlaista näkemystä, että oikeusvaltio voittaa vai kansan tahto niinku mielipideilmauksilla mitattu voittaa ja siitä, mitä ilmeisimmin syntyy kiistaa.
Jos ajatellaan tuota työväenpuoluetta, Dilma Rousseffia pidettiin Lulan työn jatkajana ja työväenpuolue on ollut tämä 2000-luvulla Brasilian viimeisemmän nousun maailman näyttämölle sen takana. Toki nyt pari vuotta huonompaa suoraista talouden taantumaa tai lamaa, kohtuullisia talouslukuja ihan tänä vuonna toisella neljänneksellä. Mutta jos ajatellaan työväenpuolue, että korruptiot jakaan unohtumatta ja sen viimeisimmän valtakauden perintöä Brasilian yhteiskunnassa ja demokratiassa, niin millainen siitä näyttää muodostuvan?
No ehkä lyhyesti, niin siinä on ollut tietysti nämä talouden kaudet ja sitten on ollut monet sellaiset ohjelmat, jotka on kuitenkin jollain tavalla Brasiliaa valtavaa tuloerojen maita ehkä pyrkinyt niin kuin näitä asioita parantamaan, mutta sitten siellä on tietysti tämä valtava biotalouden, sellun, lihanjalostuksen ja kaiken tämän niin kuin vyyhti, joka liittyy sitten myös moneen toiseen asiaan. Siellä on niin kuin ympäristökysymykset on ollut paljon pinnalla ja PT on kritisoitu myös tällaisista asioista. No yhtä lailla voi sanoa, että mitkä muut poliittiset voimat olisi tehnyt sen toisella tavalla, mutta siellä on niin kuin paljon tämän kaltaisia kysymyksiä taustalla.
Joo, viime vuosikymmenellähän siis köyhät tuli vähemmän köyhiksi ja myös rikkaat rikastuu. Köyhien osalla se näkyy siitä, että yliopistoihin tuli ensimmäistä kertaa merkittävä määrä mustia ja värillisiä ihmisiä. Kotiapulaiset sai paljon uusia oikeuksia ja se kiukutti osa Brasilian eliitistä, että ne näki vaikka lentokentälle, että mitä hittoa, meidän kotiapulainen matkustaa lentokoneella. Että ei ennen tämmöistä ollut. Ja siitä syntyi monenlaisia jännitteitä. Hei, meidän kotiapulaisella on isompi televisio kuin meillä. Niin se niinku johti semmoiseen voimantumiseen ennen kaikkea köyhillä, joka näkyy vieläkin siinä, että Lula on se suosituin presidenttiehdokas. Ja kaikki tämä samaan aikaan, kun työväenpuolue syyllistyi monenlaiseen korruptioon ja kähmintään päästessään valtaan.
Tässä voisi ottaa lyhyen esimerkin, ottaa Venezuelan prosessia, joka on ollut paljon dramaattisempi ja ehkä rankein, mutta siellä on tapahtunut tätä samaa, että se köyhien joukko kuitenkin tuki Chavezia ja tukee Maduroa edelleenkin kuitenkin näistä syistä, että siellä se kotiapulainen saattaa olla lentokentällä, tosin ehkä ei Venezuelassa niin paljon kuin Brasiliassa.
Niin Venezuelassa tällä hetkellä Kolumbiaan mennään ostoksille ennemminkin, kuin lähdetään ulkomaille lentokoneella.
Ehkä bussilla, eikä lentokoneella.
Kyllä. Jos ajatellaan vielä Dilman persoonaa ja poliittista sormenjälkeä esimerkiksi suhteessa Lulaa ja työväenpuolueeseen, niin mikä on se sormenjälki, jonka juuri Dilma Rousseff on Brasiliaan jättänyt tai jättämässä?
No, hänen kohdallaan myös sukupuoli vaikuttaa, että jos mietin minkälaista seksististä kommentointia on naisjohtajat saaneet myös Suomessa politiikassa, niin kyllä sen Dilma Rousseffin kohdalla oli hyvin ilmeistä, että hänen niin kuin henkilökarismaansa ei ole pidetty kauhean vahvana. että monet vaikka, mä oon jutellut brasilialaisten pankinjohtajien kanssa, jotka on saanut lula, vaikka se on niiden poliittinen vastustaja, että se on semmoinen hyvä jätkä, jonka kanssa voi tehdä jotain, ja sitten Dilmaa kohtaan aina, että ei sen kanssa oikein pääse sillä lailla bondaamaan.
Jo, ajatellaan Suomesta niin kuin tapaus Arja Alho ja Anneli Jäätteenmäki ja naispoliitikkojen kohtelu meillä mediassa ja muutenkin, niin tässä on ihan hyvä kohta pohtia sitäkin.
Professori Teivo Teivainen ja Jussi Pakkasvirta, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Ja mielenkiintoista, kun Jussi Pakkasvirta tuossa mainitsi tuon Arja Alhon, meillä on nyt uutisia 20 vuoden takaa. Syksyllä 1997 uutiset kertoivat harva se päivä jotain uutta Arja Alhon ja Ulf Sundqvistin jupakasta. Toinen valtiovarainministeri Arja Alho oli hyväksynyt STS-pankin entisen pääjohtajan Ulf Sundqvistin vahingonkorvausvelvoitteen leikkaamisen, vaikka korkein oikeus oli määrännyt miljoonien maksut. Asian käsittely jatkui vuosia ja nyt kuullaan, millainen tilanne oli syyskuussa 20 vuotta sitten. Terttu Lensu aloittaa.
Ministeri Arja Alhon toimien lainmukaisuus Ulf Sundqvistin korvausjutussa tulee tutkittavaksi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Hetki sitten alkaneessa eduskunnan täysistunnossa luetaan ministerivastuulain mukainen muistutus. Valtakunnan oikeuteen tähtäävä prosessipyyntö on poikkeuksellisen järeä ase politiikassa. Eduskunnasta Jari Niemelä.
Muistutusta parhaillaan täällä luetaan. Tämä jupakka on nyt siis saanut uuden käänteen, eli kristillisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemen ensimmäisen allekirjoittaman muistutuksen, joka koskee toisen valtiovarainministeri Ari Alhon toimien laillisuutta tässä Ulf Sundqvistin korvausasiassa. Ministerivastuulain mukainen muistutus on hyvin poikkeuksellinen menettelytapa. Tämän nyt jätetyn tai parhaillaan luettavan muistutuksen ehkä mielenkiintoisin ja keskeisin kysymys kuuluu, oliko ministeri Alholla laillinen oikeus poliittisella päätöksellä mitätöidä tässä tapauksessa ylimmän oikeusasteen tuomio, jota kaikkien osapuolten on noudatettava, ja hankkiko ministeri kaikki asian ratkaisemiseen vaikuttavat tiedot ennen päätöksentekoa.
Se on sitten sillä tavoin, että Suomen itsenäiseen tasavaltaan tulee ensimmäistä kertaa sen historiassa valtakunnan syyttäjä. Tällä hetkellä valtakunnan syyttäjä Matti Kuusimäki istuu vielä oikeusministeriön kehitysjohtajana viimeistä päivää. Minkäs vuoksi valtakunnan syyttäjää tarvitaan?
Valtakunnan syyttäjän ja hänen virastonsa perustaminen on viimeinen vaihe Suomen syyttäjälaitoksen organisaation uudistusprosessissa, joka lähti vajaa vuosi sitten käyntiin. Suomessa siirryttiin tilanteeseen, että meidän koko paikallissyyttäjistö on päätoiminen vanhan nimismiesjärjestelmän siirtyessä oikeushistoriaan.
Etelä-Suomen läänissä, Lapin läänissä ja Oulun läänissä on voimassa kotitaloustyön verovähennysoikeus. Ja Itä- ja Länsi-Suomen lääneissä on voimassa kotitaloustyön tuki, eli tällainen tietynlainen yritystukimalli.
Valtakunnan syyttäjä haastatteli Juha Sihvonen. Toista uutuutta kotitalousvähennystä esitteli ekonomisti Jaana Kurjanoja Veronmaksajien keskusliitosta. Autoihin etsittiin ekologisempia polttoaineita. Professori Antti Saariaho arveli Jommi Öynapin haastattelussa, että bensa palaa vielä parinkymmenenkin vuoden päästä.
Jos minun pitäisi arvioida, millä bensiiniä ja dieselöljyä niin kuin vaihtoehtoisesti parhaiten korvattaisiin, niin kyllä maakaasu näillä näkymillä näyttää olevan raskaassa liikenteessä varsin varteen otettava vaihtoehto.
Koska sitten käytetään pääosin muita kuin nykyisiä polttoaineita ja mikä on tulevaisuudessa autoa vastaavan laitteen käyttöenergia? Onko se aurinko?
No kyllä kai tämä aurinkotekniikkakin, eli niin sanottu fotovoltainen tekniikka kehittyy tulevaisuudessa. Kyllä minä näen, että vety tulee ilmeisesti olemaan se laajamittaisimmin käytetty vaihtoehto sitten aikanaan, kun sen hintaseikat ynnä muut ratkeavat. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ainakin 3-40 vuotta maaöljyperusteiset bensiini- ja dieselöljy pysyvät valta-asemassa. Mutta kyllä vaihtoehtojen eteen tehdään kovasti töitä ja voi olla, että jonain päivänä polttokenno on se, josta sähkö saadaan sitten, ja auto on itse asiassa on sähköauto, mutta sen polttoaineena on vety.
Minä 2 vuotta ja 3 kuukautta oli tulin Turkista. Mä odotin, tuli mulle negatiivi. Siksi mä olen nälkälakossa.
Tuomiokirkon portailla Helsingissä nälkälakkoili Turkin kurdeja. He osoittivat mieltään ulkomaalaisvirastoa vastaan, koska olivat saaneet sieltä kielteisen päätöksen mielestään väärin perustein. Leena Reikko Istanbulista kertoi, mitä palautetuille tapahtuu.
Jokaisen palautetun ulkomailta turvapaikkaa etsineen Turkin kansalaisen kohtalo ja kohtelu täällä on yksilöllistä ja poikkeaa toisistaan, mutta erään Turkin ihmisoikeusjärjestön Istanbulin osaston asianajajan mukaan yhteistä kaikille palautetuille on se, että heidät lentoasemalla yleensä pidätetään. Mikäli päättäjältä löytyy tietoja etsintäkuulutuksista, keskenjääneistä oikeudenkäynneistä tai muusta vastaavasta tai epäilyttävästä, kyseinen henkilö siirretään turvallisuuspoliisikompleksiin, jossa myös sijaitsee erityinen terrorismin vastainen yksikkö, jonne poliittiset tapaukset kuuluvat. Jos koko turvallisuuspoliisi on pahamaininen, entistä huonompi maine on juuri tällä terrorismin vastaisella yksiköllä, jossa kuulusteluissa olleet usein valittavat kidutuksesta ja muusta huonosta kohtelusta.
Ja tämän Ysäri-katsauksen toimitti Katariina Lahtonen. Tässä Radio Ykkösaamu aihe tältä viikolta. TVn Ykkösaamussa huomenna lauantaina kello 10.05 toimittaja Jari Korkin vieraana on Ylen uutistoiminnan tuleva vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen. Ylellä asiaa Yleistä kannattaa varmasti katsoa. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikki ja muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein mukavaa päivänjatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. Espanjan Kataloniassa ilmapiiri on jännittynyt ylihuomisen kansanäänestyksen alla. Katalonian on määrä äänestää alueen itsenäisyydestä. Katalaanit ovat tyytymättömiä Madridin keskushallintoon ja veroeurojen valumiseen maakunnasta muualle. Pelissä on paljon jopa Espanjan kuningaskunnan yhtenäisyys ja yhteiskuntarauha. Äänestyksen tiellä on vielä mutkia, kertoo Barcelonasta toimittaja Ismo Nykänen.
Tilanne Kataloniassa on todellakin jännittynyt ja samalla pääpiirteittäin kuitenkin vielä ihmeellisesti rauhallinen, tosin provokaatioita pelätään. Olin illalla 90 000 asukkaan Sant Cugatissa Barcelonan kupeessa ja tuolloin kaupungin johtopoliittiset kansanäänestyksen puolella olevat puolueet ja poliitikot pitivät muiden katalonialaisten kaupunkien kuin